Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 1-август ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. COVID-19 эпидемиясынын алдын алса, залакасын жеңилдетсе болот беле? Илдет менен күрөштө өкмөттүн жоопкерчилиги кандай болду? Улуттун саламаттыгын чыңдоодо Кыргызстанда кандай саясат жүрүш керек? Алдыда талкууда кеңири кеп кылабыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Кыргызстанда 1-августка карата COVID-19 илдетинен бир күн ичинде 19 бейтап кайтыш болду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 3, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур, Талас облусунда өлүм учурлары катталган жок.
Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1397 жетти. Бир сутка ичинде 494 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жаңы жугузуп алгандардын жалпы саны 36299 адамды түздү. Бир күн аралыгында республиканын ооруканаларында 9 бейтап айыгып чыкты. Сакайып чыккандардын жалпы саны 26426 адамга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-августта 1-чи радиого курган маегинде абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Президент укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталды деп эсептейт. Цитата: «Бул иш 2010 жылдан тартып Кыргызстан элинин дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма да сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Менин сот чечимдерине комментарий бергеним туура эмес болуп калат», деди президент. Мамлекет башчы пандемияда көптөгөн жарандар каза болгонун белгилеп, ким болбосун дагы бир жолу баарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 31 июлда Өзбекстандын Ташкент облусунун Яңгы Базар айылында жерге берилди. 2010 жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу 25 июлда номур 47 абакта каза болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Укук коргоочу көзү тирүү кезинде бир нече жолу кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайын уюштурганын, айыбы жок экенин айткан. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ага аталган ишкана жана үй мүлкү жөнүндө түшүндүрмө берди. Жаманкуловдун айтымында 2008 жылы ачкан Realt Partner компаниясы ошол жылдар эле ишмердүүлүгүн токтоткон. Министр ал компания документте кала бергенин жана аны жок кылууга арыз жазылганын билдирди. Ал эми үй жөнүндө маалыматты четке какты.
Имеется дом площадью более 1500 квадратных метров. Это абсолютно не.
Аянты 1.5 чарчы метр болгон үйү бар деген маалымат жалган. Аянты 15-20 чарчы метр батирин бар. Азырынча шарт түзүлбөгөндүктөн ал жакта жашабайбыз. Аялым экөөбүз ижарага батир алып жашайбыз. Аялым дагы мамлекеттик кызматкер. Экөөбүз тапкан кирешеге батирдин ижарасына жана башка чыгымдарга кетет. Андыктан мен мамлекеттик кызматта иштеп турганда кандайдыр бир үй мүлктү алды деген абсурд, деди Жаманкулов. Жаманкулов эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаганын кошумчалады. Буга чейин Экономист KG сайты маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 2015, 2016, 2018 жылдары тапшырган декларациясында үй мүлкүн жана бизнесин көрсөтпөй койгонун жазып чыкты. Экономист KG Жаманкулов ээси катары көрсөтүлгөн Realt Partner компаниясы казынага 1 сом төлөбөгөнүн белгилеген. 33 жаштагы Азамат Жаманкулов маданият, маалымат жана туризм министри болуп 2018 жылы 26 октябрда дайындалган. Ага чейин 2015 жылдан бери туризм департаментин жетектеген. Эл аралык кабарлардан: Беларусь президентине талапкер Светлана Тихановская август айында 3 митинг өткөрүүнү пландап жатат. Ал Гродно, Волковск жана Слоним шаарларындагы акцияларга катыша турганы маалым болду. Тихановская бул иш-чаралардын бардыгы Беларусь коопсуздук кызматтарынын эскертүүлөрүнө карабай өтөөрүн билдирди. Андан мурда бийлик Беларусь аймагында 33 орусиялык жалдама аскер кармалганын, алар шайлоонун алдында өлкөдөгү абалды бейстабилдештирүүнү көздөшкөнүн билдирген. Ошондон кийин талапкерлерге эскертүү берилип, массалык иш-чараларда чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн экени айтылган. Москва бул дооматтарды четке кагып, жалдама аскерлер Минск аркылуу Стамбулга бара чыкканын айткан. 30-жылда Минскте өткөн Тихановскаянын митингине кеминде 63 000 адам катышканын Весна укук коргоо борбору билдирди. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген, ага президент Лукашенко менен кошо 5 талапкер аттанышууда. 26 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Лукашенко бул жолу оппозициянын болуп көрбөгөндөй каршылыгына туш болуп жатат. Буга бир нече айдан бери бир катар жаранды активисттердин оппозициячыл саясатчылардын кармалышы түрткү болду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына караштуу TikTok социалдык түйүнүнө тыюу саларын билдирди. Бул тууралуу Air Force One учагынын ичинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Трамп өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен бул тиркемеге тыюу салган буйрук чыгара аларын кошумчалады. TikTok өзгөчө жаштар арасында кеңири жайылган тиркеме. Дүйнөдө аны 1 миллиарддай адам колдонот. Трамп билдирүүсүнө чейин социалдык түйүн тууралуу суроо АКШнын тышкы инвестициялар боюнча комитетинде каралган. Бул маселе Кытай тараптын тынчсыздануусун жаратты. Бээжин Вашингтонду дискриминацияга айыптады. Ал эми тиркемени иштеткен ByteDance компаниясы колдонуучулардын маалыматын Кытай бийлигине бербей турганын билдирип келет. Эки держава ортосунда тиреш акыркы мезгилде улам курчуп баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган, Гонконгдогу Шинжаңдагы эркиндиктери жана адам укуктарын одоно бузуп жатат деп айыптап келет. Кытай мындай дооматтарды четке кагууда.
Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Уктурууну талкуу менен улантайын бейшембиде Кыргызстанда жалпы элдик аза күтүү күнү жарыяланып, коронавирустун курмандыктары эскерилди. COVID-19 илдетин алдын алса, залакасын жеңилдетсе болот беле? Эпидемия менен күрөштө өкмөттүн жоопкерчилиги кандай болду? Бул апааттан эл кандай сабактарды алыш керек? Улуттун саламаттыгын чыңдоодо Кыргызстанда кандай саясат жүрүш керек? Ушул суроолордун тегерегинде Арай Көз Чарай талкуубуздан кеп кылабыз. Радио дискуссияны Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү бейшемби күнү ого чыккан, азыр кайтылап уктурабыз.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри профессор Ишенгүл Болжуурова, юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бир суроо бергим келип атат, жообуңуздарды уккум келип атат. Радио каармандар үчүн дагы маанилүү деп ойлойбуз. Мына дүйнөгө жайылган оору менен Кыргызстан күрөшүп жатканына 4 айдын жүзү болду. 1300 ашык өмүрдү алып кетти. Экономика очорулуп жаткан мезгил. Коомчулукта бул апаатты алдын алса болот беле, кесепетин азайтса болот беле деген суроолор коюлуп келе жатат да. Сиздердин пикир кандай? Ишенгүл айым, сиз баштап берсеңиз.
Арбаңыздар. Бакыт мырза, биринчиден биз алакандай эле элбиз, кичинекей эле элбиз. Чындыгына келгенде мындай жашка жеткен бир 3 миллион болсо керек, 6 миллион 400 адамдан. Ошондуктан бул апаттан ар бирөөбүздүн, ар бир үй бүлөбүздүн көп кыйынчылыктар өттү да, кара туман каптагандай эле болду. Көңүлүбүз чөгүп, боорубуз ооруп турган убакыт, каргашалуу пандемия көп өзүбүздүн туугандарыбызды, жакындарыбызды, коллегаларыбызды алып кетти. Ошондуктан биринчиден ошо жаткан жерлер жайлуу болсо экен, топурактары торко болсо экен, билип билбей кетирген кемчиликтерин кечирип, баягы бейишке алып чыксын деген формулировка менен баштасак жакшы болот эле. Бүгүн улуттук аза күтүү күнүндө көп нерселерге, көп суроолорго жооп издегенге тырышып атабыз да, баарыбыз тең эле. Эмне болду, кандай болду, кандай болсок кандай чыгат элек деп бүт дүйнө каптаган пандемияга даярдык бар беле, жок беле, кай жерден биз жолдон адаштык деген нерселерге жооп бергенге эми издеп атабыз да. Мен мисалы бул көп жылдан бери эле жана медицинада реформа, Манас деп аттык, Манаста алеми деп айттык, иши кылып ошондой реформалар эмне үчүн ишке ашкан жок, эмне үчүн элибиз ушундай өтө оор абалда калды деген суроолорго жоопту башка мамлекеттерден дагы издеп көрдүм да, Бакыт. Ошо совет доорунда кандай эле биздин медицина? Жөн эле эстетип кетейин, ал жерде бир 4 чоң маанилүү нерсе болчу. Бул профилактика, диспансеризация, ооруну айыктыруу жана реабилитация деген. Анан ар бир адам төрөлгөндө өлгөнчөктө бери өзүнүн тарыхы, өзүнүн историясы, өзүнүн жана врачтары болчу эле. азыр ал нерселердин баары жоголду. Ошондуктан биздин абалыбыз өтө оор болду. Жана ооруканаларыбыздын кейпин азыр өзүбүз көрүп, ушунчалык бооруз ооруп, ушунчалык жинибиз келип кыйналып аткан убакыт. Менин оюмча бүгүн биз ошо көп суроолорго жооп издегенде эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн адамдык пейилибизди, инсандык нерселерибизди кандай жаңы философияга өткөрүш керек? Ошолорго жооп беришибиз керек го, э? Мисалы, бакыт, урматтуу жигиттер, мен бир эки жыл Белоруссияда жашадым элем. Азыр КМШ өлкөлөрүндө баарында тең эле оор убакыт болду. Бирок Белоруссиянын мисалын алып көрсөк, бул шумдуктуу бир нерсе болду да. Бул жерде мурун эле даярданышты. Булар Кытайлар менен катташып, алардан билип, Европада эмне болуп атканын билип, алар даярданышты. Эмне үчүн Белоруссия эң эле жеңил чыкты? Менин оюмча бир нече себептер менен. Биринчиден, алар совет системасын, медицинасын сактап калган. Это биринчи. Экинчи нерсе, Чернобылда баягы атомный электростанция жарылганда бүт Европа, бүт дүйнө Украинага жана Белоруссияга көптөгөн инвестицияларды берген. Украиндар кандай алды билбейм, бирок Белоруссиянын Лукашенкосунун аябай чоң зор эмгеги бул ар бир областта заманбап ооруканаларды тургузду. Жаңы жана Филипс, мен өзүм көзүм менен көргөм, Филипс, Саймонс жаңы медициналык жабдуулар менен жабдылган ар бир областта. Ар бир областка жер салып, жол салып берип, ар бир ошол жерде жашаган адамдар жыл сайын ошол Чернобылдын акчасы менен жыл сайын Грецияга, Италияга, Испанияга барып эс алып келишет. Мына даярдык деген мамлекет жөнүндө, эл жөнүндө ойлогон кандай болот? Дагы бир нерсени айтпасам просто күйүп кетем да. Минскийдин алдында Токойдун ичинде бир чоң чүркөө бар, христиандын чүркөөсү. Ал жөн эле чүркөө эмес, ал жерде заманбап жабдуулар менен коюлган онкологияга, онкологиялык ооруларга арналган чоң ошол эле чүркөөнүн ичинде чоң больница бар. Бизде 3000 ашык мечиттер турулду, бир областта бир жакшы ооруканалар турулуптур. Бул эмне? Бул улуттук трагедия деп санайм да.
Сиз айтып отурган кемчиликтерде бизде 30 жылдан бери медицина тармагында жана Манас деп сиз өзүңүз атап аткан бир нече программалар анда жемишин, натыйжасын бербептир да анда куржалап кетип калган экен бизде.
Наоборот, мына азыр тиги санап көрсөк жанагы коечные места деп коет. Биз 30 жылдын ичинде элибиз 2 миллионго көбөйдү. Бирок коечные места советский убакытка караганда 3 эсе азайыптыр. 3 эсе азайыптыр. А больницалар болбосо да каяктан? Азыр дарканаларды мектептерде коюп атабыз жана обсервация деп, дневной стационар, вечерний стационар деп ресторандарда эмне гана коюп атпайбыз? А если ошол темп менен, илгерки темп менен калтырып койсок, албетте 30 жылдын ичинде бул проблема бүгүн эле пайда болгон жок. 30 жылдын ичинде келип атып, ошо жарылгандай, бомба жарылгандай эле болду да.
Рахмат, Бекболсун агай.
Кадам атам.
Мына ушул сөздү улансак, каптаган илдет менен күрөшүүдө бул өкмөттүн, дарыгерлердин даярдыгы, уюштуруучулук иши, жоопкерчилиги жөнүндө дагы катуу сындар айтылып атпайбы да? Маселе ушул дарыгерлерде эле болдубу же дагы башка бир уюштуруу маселелеринде болуп калды дейсизби?
Эми биринчиден бүгүн баягы улуттук аза күнү болгондуктан мен бүт калкыма, элиме, айрыкча жакындарымды жоготкон бир туугандарга көңүл айтат элем да. Бул чоң жоготуу болду. Жанагы 1300 деп атканыбыз баягы эле эсепке түшкөн болуп окшойт, анан дагы көбүрөөкко деп ойлойм да. Ама көбөйбөй эле койсун, бирок ошо кайрат кылыңыздар, бул биринчиден. Экинчиден, ар кандай нерседен биз жыйынтык чыгарышыбыз керек, жакшылыктан да жамандыктан дагы. Мына бүгүн көтөрүп аткан маселең ушул болуп атпайбы? Ушуп келечекте ушундай трагедия болбосун элде, журтта деген эсеп менен биз ошонун жыйынтыгын туура объективдүү чыгарып беришибиз керек да. Бийлик эмес, тигиндей мындай дегей, ушуну объективдүү чыгарыш керек. Экинчи маселе, бул чоң маселе. Эми бүгүнкү күндөгү проблема кайдан чыкты? Бүгүнкү күндөгү медицина тармагында ушул апаат боюнча, илгет боюнча бул деген кеч эле пайда болгон жок. Бул биздин акыркы 30 жылдагы кыргыз мамлекетинин эгемендик алгандан берки кыргыз мамлекетинин социалдык саясатынын начардыгынан чыкты. Мына жогору жак Дүйшөнгүл Болжуровна абдан туура айтып кетти. Мына бизде медициналык борборлор курулган жок, ишкетиги ооруканалар курулган жок, каралган жок. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндү биз уже өзүбүз даярдадык. Бүгүнкү тескери көрүнүштөрдү 30 жылдан бери даярдап келип туруп, анан ошонун жыйынтыгын мына бүгүн көрүп атабыз. Ошон үчүн мамлекет социалдык саясатты айрыкча медицина тармагы боюнча кайра карап чыгыш керек. Бул жерде медиктер күнөөлүү, бүгүнкү бийлик күнөөлүү деп ансы деле менсипи айтып атышат, баягы тиги ар кандай ой пикирлер айтышат. Ошон үчүн мына медиктердин өздөрү жабыркады. Мына мен бүгүн карап көрсөм Кыргызстанда 73 медициналык работник баягы жумушчулар каза болуптур да. Бул биздин кичинекей республика үчүн чоң трагедия. Мына ушулардын үй бүлөсүнө дагы мен көңүл айтам чындыгында. Ошон үчүн бул эң биринчи ушул жанагы социалдык саясатты карап чыгыш керек. Экинчи маселе бул коомдук коопсуздук, улуттун коопсуздугу. Мына ушул улуттун коопсуздугуна биз көңүл бурган эмеспиз. Мына азыр дагы улуттук баягы мына бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук биринчи орунда туруш керек, бирок ошонун ордуна баягы бизнес биринчи орунга туруп анча мынча адамдар тыйын кылып атат, саясат биринчи орунга туруп кээ бир партиялар баягы саясатка барып тигинтебиз минтебиз деп атат, бүт баардыгын баш мыйзамга такап коюшуп. Бирок эң биринчи маселе улуттук коопсуздук. Мамлекет так коомдун саясий системасынын башында тургандан кийин ушул улуттук коопсуздукка эң биринчи көңүл буруш керек болчу. Ошон үчүн мен мындай деп айтат элем, баягы кыскартып айтканда биздин саясий системанын начардыгын, социалдык коомго тиешелүү коомдун көйгөйүн, баягы жаба турган социалдык саясат жок экендигин ушуну биз далилдеп койдук да. Ошон үчүн бизге чоң реформа керек. Ушул тармактар боюнча чоң реформа керек.
Рахмат.
Башыбыз керек.
Ишенгүл эже, мына биз өкмөттүн кайдыгерлигин же болбосо башка дагы да сындап айтканыбыз менен бул жалпы бул илдеттин жайылышын ооздуктоого, санитардык эрежелерди сактоодо элибиздин дагы бир кайдыгерлиги бир кошумча болгондой атат окшойт да. Мына канчалаган эскертүүлөр болсо болгонуна карабай, мына бүгүнкү күндө көлдүн аймагында кадимкидей баягы кадимки турмуштагыдай кайнаган быкылдаган эл болуп атат. Элибиздин жоопкерчилиги кандай болду бул эпидемия менен күрөшүүдө, андан сактануудачы?
Ошого кээ бирде ойлойсуң да, кээ бирде ыйлап кетесиң. Ушу элибиздин кайдыгерлик караганына, өз ден соолугуна, өз бала чакасына, коомго жасаган бул кайдыгерлик, билесиңерби, мен эмне үчүн эмнеден кетти? Бул бийликке ишенбегендиктен. Бийлик айтып атты, чыркырап атты, клиптерди чыгарып атты, ай бул калп эле жанакы инвестицияларды алып келсин, гуманитардык помощту сурап аттым деп ошентип атып, элибиз дагы кандай бир маданияты жагынан дагы, пейили жагынан дагы, ушак айымга жакындыгыны, кыжалаттыкка жакындыгы, ичи тарлыкка кандай бир ушундай бир жаман жаман нерселерге жакындап калды да. Ошондуктан бул менин оюмча бул рухту да тазалачу убакыт келди. Биринчиден. Экинчиден бакыт дагы эле ошол нерсени бир коркунучтарды айтып коеюнчу. Азыр дүйнөдө илимпоздор дагы бир нече коркунучту айтып атат. Биздин дагы мына тоолорубузда коркунуч жатат. Анткени мына жарганат алып келди, бул коронавирус деп атабыз. А бирок коркунучтар, чакырыктар дагы бар. Мисалы мөңгүлөр. Биз билбейбиз, ошол мөңгүлөр жок болгондо аны 30-40-50 жылдарда жок болот дейт. Анын алдында кандай вирустар жатат, кандай бактериялар жатат. Бул климат жылыган сайын жаңы кандай бир коркунучтар пайда болуп атат. Ошого биз даярбызбы? Бүгүн ошого жооп беришибиз керек да. Ошондуктан тиги мисалы совет доорун айтайын. Совет доорунда Минздравтын биринчи замы главный санитарный врач болгон да, санитардык врач. Ошол эле жанакы противочумные станциялар болгон, санэпидстанция станциялар, гражданская оборона деген болгон. азыр мына Монголиядан дагы бир өтө коркунучтуу чума келатат, бубонная чума келатат. Ким кепилдик бере алат эртең бизге ошол келбейт деп. Ошол эле тиги эт жеп конокто жүргөн же болбосо Куран окутуп барганда ошол жерден бирдеме элдет алып алып бүт элге кайра тараган ким кепилдик берет? Ошондуктан элибиз ойгонушу керек да. Укшак сүйлөп баягы бирөөнү эле жамандагандан көрөкчө өзүңдүн арыңды тазалап ал, өзүңдүн жолуңду тазалап ал, өзүңдүн жанакы тиги үйүңдү шыпырып ал, тазалап ал. Вот ошондой бир ички дүйнөбүз тазаланмайынча бул канча мамлекет, канча неме нетсе деле, канча инвестиция келсе деле болчу да эмес деген бир өтө оор неме ой келип атат да. Эми Минздрав дагы өзүнүн миссиясын карап чыгыш керек. Бакыт, менин оюмча ар бир райондо өзүнчө илгери карта бар болчу да, медицинская карта болезни деген. Ар бир райондун өзгөчөлүгү бар. Бир жерде фтор жетпейт, бир жерде йод жетпейт, бир жерде суук, бир жерде мочеполовое, бир жерде жүрөк оору, бир жерде тиги легочный заболеваниялар. Ошолордун баарына тең адаптация жасаган жаңы ооруканаларды салыш керек. Ошолорго жабдууларды киргизиш керек. Ковидтин экинчи волнасы келет деп атат. Ошондуктан чоң айылдарга хотя бы жанакы мобилдүү же болбосо чоң райондорго мобилдүү ооруканаларды куруш керек. Ал жакшы эле сен иштерден да жасап неметсе болот да. Мына Россиянын примери, Кытайдын мисалдарын алып алып жазсак болот. Өтө азыр күн түн дебей өкмөт дагы, элибиз дагы, армиябыз дагы эмне болсо баарыбыз тең иштешибиз керек. Анткени бул экинчи волна мүмкүн мындан дагы оор болот, анан мүмкүн дагы жаңы оорулар кошулат. Ошондуктан менин оюмча бул азыр бир чоң тарыхый бир бурулушта турабыз, же жок болобуз, же болбосо өнүгүп кетебиз деген. Ошондуктан баарыбыз биригип бул улуттук азаттык күн деген эмне, бул жөнүндө бири бирибизге көңүл айтып коюп, бири бирибизге нерсе айтпаш, бул элибизди бириктирүү күнү. Бул тарыхта кайсы мамлекетте азаттык күн тиги күн болгондо мунун баары тең улутту бириктирүү маселеси турган. Ушул бүгүнкү күн ошол маселеге, ошол күч ойго жеттиби, жеткен жокпу, бул дагы чоң маселе болуп атат.
Бекбосун агай, сиз жана айттыңыз, бул бүгүнкү кырдаал Кыргызстандын 30 жылдык тарыхындагы социалдык саясатынын жемиши деп тырмакчадагычы. Сиз айтсаңыз, бул апааттан биздин өкмөт, биздин бийликтегилер кандай сабактарды алышы керек? Өзүңүз айтып отургандай, өлкөнүн социалдык гуманитардык тармагындагы саясатты кантип өзгөртүшүбүз керек? Кечиктирилбей чече турган кайсы маселелер бар дейсиз?
Эми жогору жакта Шенгүл Болдуровна баягы уюштуруу жагын, медициналык жагын айтып кетти. Мен ушу жашоонун өзүнүн идеологиясын өзгөртүш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн мына бизде коомдук жүрүш туруш, коомдук мамилелердин эрежелери болот да. Жалпычы любой коомдо жүрүш туруштун, мамилелердин эрежеси болот. Мына ошол эрежени мамлекеттик бийлик иштеп чыгат, анан жана биздин улуттук элита деп атпайбызбы? Ошол улуттук элита элге алып чыгат. Биз азыркы убакта баягы акыркы убакта ошо эл өзү күнөөлүү, эл тигиндей колун жуубай койгон, маска тагынбай койгон деп элди күнөөлөп атабыз да. А ошол баягы ушу жүрүм турумдун нормаларын ким берет бизге? Жогорку элита берет. Мына ошо биздин элитанын ошол акыркы убактагы баягы бизнеске гана баш оту менен биздин элита, кыргыздын элитасы баш оту менен бийликке кирди, бизнеске кирди. Экөөнү гана көздөп калышты да, андан калган үмүт баардыгын алар четке түртүп ташташты. Мына ошол убакта баягы тиги биздин мисалы үчүн базарда отургандар, күнүмдүк тамагын тапкандар, ошолор эң биринчи оорду да, ошолор эң биринчи жабыркашты да. Эмне үчүн жабыркашты? Анткени алар күнүмдүк ток үчүн күнүм таап келип турушат. Мына ушундай бир эрежелерди биз киргизишибиз керек, анан биздин элита ошонун бүт баардыгын көтөрүп чыгыш керек. Мына ушуга эң биринчи мен айтат элем, мамлекеттик бийликте жүргөн биздин өзүнүн саясий элитага кошкон инсандар күнөөлүү. Мына ошолордун жоопкерчилиги, мына акыркы 30 жылдан бери мына ошолордун жоопкерчилигин биз карашыбыз керек. жок дегенде моралдык жоопкерчилигин мурасы керек. Мына бүгүнкү күндөгү вирус илдетинин натыйжасында мына булардын мамлекеттик деңгээлде жүргүзгөн саясаты, саламаттык сактоо боюнча жүргүзгөн саясаты, коопсуздук боюнча жүргүзгөн саясаты жана ошондой эле жалпы эле адеп ахлактык баягы адамдардын ортосунда болгон мамилелердин иши көрүнүшү тескери болгондугун көрсөттү. Ошон үчүн булар өздөрүнүн баягы саясатка барам дегендер өздөрүнүн жүрүш турушун, кылган мамилесин, мына бүт баардыгын кайра карап чыгыш керек. Антпесе болбойт. Антпесе болбойт. Анткени мына карап көрсөңүз, бизде жумушсуздук деген абдан күчтүү. А жумушсуз адам күндө чыгат, базарга чыгат. А базарга чыкпаса балдар ачка калат. А баягы кыргызда бир макал бар го, ач бала менен ток бала ойнобойт депчи. Ач кадырын ток билбейт дейт. Мына ач кадырын ток билбей атабыз. Ошон үчүн биздин көп жарандар ушундай оор абалга келип калышты. Мунун себебин караш керек. Элди күнөөлөп койгон бул туура эмес. Туура баягы биздин жалпы маданиятыбыз ошондогу деңгээлин жалпы эле улуттуган сезимди, улуттук бир мамилелерди биз жогору көтөрүшүбүз керек. Личный гигиена боюнча бири бизге бирибизге кылган мамиле боюнча көтөрүшүбүз керек мына жок деп айтпайм. Бирок жанагы биздин элитанын ошон жоопкерчилиги турат деп ойлойм.
Ишенгүлүже, ушул сөздү дагы улап биз жыйынтыктасак, коронавирус илдети кыргызды бир кайдыгерликтен, кур намыстуулуктан, ысырапкорчулуктан кутулууга чакырыш керек. Тескерисинче, ар бир кыргыз сарамжалдуу, бүйрө, эмгекчил, мекенчил болууга умтулушубуз керек дейт. Мына ушул кырдаалда жалпы элибиз, жарандык коом, жалпы биз бийликтерибиз биз кандай аракеттерди жасаш керек деп ойлойсуз дагы?
Биринчиден улутту бириктирүү маселеси турат. Экинчиден ушул ковидке жан берип өзүнүн энергиясын берген волонтерлорго, адамдарга чоң ыраазычылык айтыш керек. Үчүнчүдөн элибиз бир ойгонгонго убакыт келди. Менин оюмча биз бул күндөрдү унутпашыбыз керек. Анткени мына той тополордо, коноктордо кандай сөздөр айтылат, бирок чындыгына келгенде бул ошол сөздөр материализация болбой атат. Ошондуктан бул өкмөт дагы жаңы өкмөт болуш керек. Алардын миссиясы такыр башка болуш керек. Жөн эле кагазды бир жактан бир жака чыгарбай эми келаткан жанакы жогорку кеңешке ошол жерге дагы таланттуу мамлекетчил саясий күчү бар маданияттуу идеологияны түшүнгөн, коопсуздукту түшүнгөн ошондой адамдар келиши керек. Антпесе ошол эле баягы эле кербезибизди ырдап калабыз. Бул силер ушул передачаны жасаганыңарга чоң рахмат. Анткени эми баарыбыз тең эле үмүт менен жашайбыз да. Үмүт менен жашайбыз. Баарыбыз тең эле ойлонуп атабыз. Менин оюмча айылда болобу, тоодо болобу, жерде болобу, шаарда болобу, эмне кылабыз, эми келечегибиз кандай болот, балдарыбыз кандай болот, эмне кылабыз деп бир нерсеге дагы ойлонуп кетиш керек да. Ар бир мамлекет пандемияда өзүн гана мамлекети жөнүндө ойлоп калды. Ошондуктан жана чоңдор болобу, адамдарыбыз болобу, өзүбүздүн гана мамлекетибиз жөнүндө ойлошубуз керек. Кандай кылышыбыз керек, кандай көтөрүшүбүз керек, кандай могу сабактарды алышыбыз керек, эмне тиги бүгүнкү күн менен жашабай эртең эмне болот, ошону перспективаны оңдошубуз керек менин оюмча. Ошондо гана кыргыз элибиз, кылымдар болуп келаткан кыргыз элибиз эл катарында, мамлекет катарында калат го деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз дүйнөнү каптаган илдетти Кыргызстанда алдын алса болот беле, анын залакасы кесепеттерин жеңилдетсе болмок беле, эпидемия менен күрөштө өкмөттүн жоопкерчилиги кандай болду, бул апааттан эл кандай сабактарды алыш керек, улуттун саламаттыгын, биримдигин чыңдоодо Кыргызстанда мындан ары кандай гуманитардык, социалдык саясат жүрүшү керек, жарандык коом кандай аракеттерди көрүшү керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министр профессор Ишенгүл Болжуурова, юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден саламдашканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабрал Думамынов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Эсен турумуз.